าให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาฏอ่อนพันนา
สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะมาพร้อมกับเรื่องราวความเคลื่อนไหวทางแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี IT แล้วก็นวัตกรรมนะคะรวมไปถึงสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นค่ะวันนี้นะคะเราพาท่านนะคะไปดูงาน Startup Thailand 2016ค่ะที่จัดขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันกับคนรุ่นใหม่นะคะก็ถือว่าเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงแล้วก็ได้รับความนิยมค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยนะคะถือว่าเป็นธุรกิจเล็กๆนะคะที่เริ่มต้นง่ายๆจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ถีบตัวสูงขึ้นเพื่อทำให้คุณได้เม็ดเงินมหาศาลอีกด้วยนะคะต่อยอดไปได้หลายๆบาทเลยทีเดียวนะคะเป็นงานใหญ่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะที่เขาจัดขึ้นเนี่ยเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการสร้างสตาร์ทอัพในระดับนานาชาตินะคะโดยการจัดงาน Startup Thailand 2016ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่28เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานนี้ค่ะเป็นงาน Startup Thailand นะคะถือว่าเป็นมหกรรมยิ่งใหญ่แห่งปีครั้งแรกในประเทศไทยค่ะเป็นเวทีเปิดตัวธุรกิจ Startup กว่า180รายเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะคะที่ให้ความสำคัญกับธุรกิจสตาร์ทอัพให้เกิดการขยายธุรกิจแล้วก็สร้างตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศนำไปสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วก็สามารถที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนนอกจากจะเป็นการระดมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพแล้วก็นักลงทุนให้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งแล้วนะคะก็ยังเป็นการสร้างความตื่นตัวโดยมอบองค์ความรู้แล้วก็แรงบันดาลใจในวงกว้างของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ค่ะที่นะคะตอนนี้นะคะอายุก็น้อยลงนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเองนะคะตัวเล็กๆหรือว่าเป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นบุคคลที่เพิ่งเริ่มทำงานหรือว่าเกษตรกรยุคใหม่นะคะหรือว่าเป็นใครก็ได้เนี่ยก็เขายังช่วยให้มีการเข้าถึงแล้วก็เข้าไปรู้จักกับสตาร์ทอัพมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะนำไปต่อยอดธุรกิจทางธุรกิจของท่านเนี่ยได้มากขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็บอกว่าเป็นการที่จะกระตุ้นแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ก็ได้มีการจัดการแข่งขัน Pitching Challenge นะคะก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานนี้ค่ะโดยจะประกาศผลสตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือก10ทีมแล้วก็จะตัดสินรอบชิงชนะเลิศนะคะด้วยการให้สตาร์ทอัพแต่ละทีมค่ะนำเสนอผลงานของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษทีมละ5นาทีชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 520,000 บาทนะคะในวันที่30เมษายนนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยคุณพิเชษฐ์ดุรงคเวโรจน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ระบุว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีนักธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทยเนี่ยประมาณ 1,000 ถึง 2,500 รายค่ะแล้วก็ปีนี้นะคะทางรัฐบาลก็มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิดธุรกิจสตาร์ทอัพมากขึ้นเพื่อเป็นการขยายฐานเศรษฐกิจแล้วก็กระจายตัวให้ได้มากที่สุดโดยธุรกิจสตาร์ทอัพค่ะจะไม่รวมตัวกันในเฉพาะกรุงเทพเท่านั้นค่ะเพราะว่ามีรัฐบาลให้นโยบายแล้วก็วางแผนจะทำในเขตสตาร์ทอัพหรือว่าสตาร์ทอัพดิสทริกให้กระจายไปทั่วประเทศสำหรับการจัดงาน Startup Thailand 2016ครั้งนี้นะคะก็จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Unit to Rise นะคะเป็นการรวบรวม Startup แล้วก็หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นครั้งแรกของไทยค่ะโดยเน้นการใช้สินค้าแล้วก็การบริการของ Startup ก็นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะที่มีการเปิดเวทีให้กับ Startup ค่ะที่มีไอเดียนะคะได้มีความสามารถเนี่ยได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วก็นำประสบการณ์ที่ได้ค่ะไปพัฒนาแล้วก็ต่อยอดด้านธุรกิจให้สามารถที่จะทำเม็ดเงินแล้วก็ขยายเศรษฐกิจให้โตขึ้นแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็ส่งเสริมให้ประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะเป็นศูนย์กลางของการทำสตาร์ทอัพนะคะแล้วก็บอกได้เลยค่ะว่าสตาร์ทอัพอาจจะไม่ได้เป็นธุรกิจที่วื้อหวาอะไรมากนักนะคะแต่ถ้าถามว่าเรื่องของความก้าวหน้ามีไหมบอกได้เลยนะคะว่าก้าวหน้าแล้วก็กระโดดขึ้นสูงอย่างแรง กระโดดขึ้นสูงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครทำสตาร์ทอัพคือบริหารจัดการดีๆศึกษาข้อมูลดีๆนะคะถ้าวันใดวันหนึ่งนะคะคุณทำถูกตาถูกใจลูกค้านะคะหรือว่าเข้าแก๊ปแล้วเนี่ยรับรองค่ะว่าคุณรวยแบบไม่ทันตั้งตัวแน่นอนนะ กำลังมองหาอยู่เหมือนกันค่ะเนี่ยจะเริ่มทำสตาร์ทอัพแบบไหนดีนะคะก็ไปดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะถ้าพูดถึงสตาร์ทอัพค่ะหลายคนอาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยคุ้นหูมากนักนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็ได้ยินคำนี้มาบ่อยนะคะเหมือนกันนะคะว่าคำนี้ค่ะก็คือถ้าเป็นภาษาไทยเนาะแปลง่ายๆเลยก็คือเป็นเหมือนกับแบบบริษัทที่เกิดใหม่นะคะก็คือตามตัวเลยสตาร์ทอัพก็คือเพิ่งจะเริ่มนะคะแล้วก็เป็นคำที่นิยมใช้เรียกบริษัททางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในซิลิคอนแวลลย์สหรัฐอเมริกาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะคะก็มีการนิยมเรียกใช้กันทั่วโลกโดยกว่าที่จะมาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Google เนี่ยก็ต้องมีการผ่านการเป็นสตาร์ทอัพมาแล้วทั้งนั้นค่ะสตาร์ทอัพก็คือการเริ่มต้นธุรกิจนะคะเพื่อที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดมีวิธีการสร้างรายได้ที่สามารถหาเงินทำแบบซ้ำแล้วก็ขยายได้นั่นเองค่ะส่วนใหญ่นะคะเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาชีวิตประจำวันค่ะหรือว่าเห็นโอกาสที่ยังไม่มีใครเคยเห็นอย่างเช่นการทำแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่คนเอาไปใช้ได้จริงๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างนะคะ หรือว่าต่อยอดทางธุรกิจได้รวมไปถึงการสร้างเว็บไซต์นะคะหรือว่าการเปิดพื้นที่ให้คนขายของออนไลน์นะคะซึ่งเมื่อเราทำเสร็จปุ๊บค่ะก็จะมีคนเอาของมาลงเยอะๆนะคะรายได้ที่เข้ามาก็เพิ่มมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปขยายอะไรตามมากมายซึ่งเขาก็บอกว่าจากประสบการณ์ของผู้ประกอบการนะคะที่เคยทำสตาร์ทอัพเนี่ยเขาก็บอกว่ามันดีมากนะมันขยายแล้วก็เปิดไปต่างประเทศได้ด้วยเช่นกันค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนเคยดูตัวอย่างของรายการที่นี่ไทย PBS ช่วง Social Talk นะคะบอกเลยนะคะว่าเขาบอกว่าเนี่ยสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นงานที่ทำงานหนักเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงทุนอะไรมากแต่ถ้าถามว่าทำงานหนักแล้วคุ้มไหมคุ้มค่ะเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วนะคะถ้าหากว่าได้มาถูกทางนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันห่างกันแค่คลิกเดียวนะคะผู้ประกอบการเขาก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติเราเปิดร้านขายของโอเคเรามีการลงทุนขายของนะเม็ดเงินจำนวนหนึ่งแล้วก็โอเคมีรายได้จากลูกค้าที่อยู่แถวนั้นหรือว่าลูกค้าขาจรที่ผ่านไปผ่านมาแต่ถ้าเราทำสตาร์ทอัพในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีนะคะแน่นอนว่าคุณอาจจะได้ลูกค้าหรือว่าขยายฐานได้มากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่อยู่ต่างพื้นที่ในประเทศแล้วก็ที่สำคัญค่ะสตาร์ทอัพเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปพบกับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศได้มากขึ้นแล้วก็ขยายฐานได้มากขึ้นเช่นกันนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นการขยายแล้วก็สามารถที่จะทำซ้ำได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำสตาร์ทอัพเนี่ยก็เลยจะนิยมทำเกี่ยวข้องกับสายเทคโนโลยีซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ตัวสายนี้เองเนี่ยก็บอกว่าสามารถที่จะเติบโตได้ง่ายกว่าการทำธุรกิจประเภทอื่นๆด้วยนะคะขอบคุณสมาชิกพันทิพย์ด้วยนะคะที่มาแชร์ข้อมูลนะคะคุณกวางสุชาจากสมาชิกพันทิพย์นะคะก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันค่ะส่วนเรื่องของกระทรวงวิทย์ที่จัดงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์นะคะก็จัดขึ้นวันที่18เมษายนนี้นะคะแล้วก็ถึงวันที่1พฤษภาคมนี้นะคะไปได้ค่ะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะขอบคุณข้อมูลอีกครั้งนึงค่ะดีๆนะคะข้อมูลของบ้านเมืองค่ะจากเรื่องของสตาร์ทอัพนะคะก็ไม่หนีไม่พ้นเรื่องเงินทองๆนะคะวันนี้เป็นเรื่องของmobile wallet ค่ะกระเป๋าเงินในอนาคตนะคะที่เขาบอกว่าเป็นการที่ดูเรื่องของตอบสนองหรือว่าการทำงานนะคะเพื่อดูพฤติกรรมของเจนนี้นะคะของผู้ใช้งานในเจนนี้นะคะว่ามีการจับจ่ายยังไงหรือว่าพฤติกรรมการใช้เงินหรือว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตยังไงนะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพฤติกรรมการใช้เงินทุกคนเนี่ยก็จะหันกลับมาใช้ระบบออนไลน์เกือบทั้งหมดนะคะบางคนเนี่ยแทบไม่ได้ใช้ชีวิตประจำวันในการที่จ่ายเงินสดเลยตั้งแต่มีการที่จะชำระบิลนะคะผ่านโอนเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตแทนการเดินทางไปที่ธนาคารซึ่งบางครั้งค่ะก็ต้องมีการเสียเวลาเป็นชั่วโมงแต่ว่าเมื่อมีการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์นะคะโดยสั่งจ่ายผ่านบัตรเครดิตเช่นเดียวกับการซื้อสินค้าในร้านอาหารหรือว่าห้างสรรพสินค้าแล้วก็บางครั้งเนี่ยเมื่อมีความจำเป็นที่จะใช้เงินอย่างเร่งด่วนก็จะมีการใช้บริการโอนจ่ายเงินผ่านมือถือหรือว่าโมบายแบงกิ้งแต่ว่าสำหรับเงินสดนะคะก็หลายคนก็มีติดกระเป๋าไว้เช่นกันค่ะอย่างเช่นการจะซื้อของเล็กๆน้อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มอาหารข้าวราดแกงกับข้าวข้างทางอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยพฤติกรรมในชีวิตประจำวันค่ะทางผู้เขียนคอลัมน์นะคะที่ชื่อว่าคุณสันติเมธาวิกุลค่ะเป็นคอลัมน์ของกรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาก็บอกว่าหนึ่งในเทรนที่การชำระเงินที่สำคัญเลยก็คือเทรนของโมบายวอลเล็ตเพราะว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตนะคะตัวโมบายวอลเล็ตเนี่ยเป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลในอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่ใช้งานได้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะการใช้งานกับสมาร์ทโฟนที่ปัจจุบันนี้ใช้กันง่ายๆไม่กี่วินาทีนะคะสัมผัสแค่ปลายนิ้วแค่นี้คุณก็จ่ายตังค์เสียเงินไปแล้วนะคะมีรายงานจากสำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะปี2558บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีผู้ใช้สมาร์ทโฟนมากกว่า23ล้านเครื่องใช่ไหมคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งค่ะมาจากคุณภาพเครือข่ายของการรับส่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็ทำให้บริการโมบายดูแอปพลิเคชันทางการเงินรูปแบบใหม่ๆให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงพฤติกรรมความสนใจของคอน sumer นะคะหรือว่าผู้บริโภคในการใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์ค่ะที่ได้รับการยอมรับมากกว่าในอดีตผู้ให้บริการโมบายวอลเล็ตส่วนใหญ่นะคะที่เปิดนำร่องเนี่ยให้บริการก็คือผู้ให้บริการประเภทโทรศัพท์มือถือนะคะสมาร์ทวอลเล็ตนะคะหรือว่าตัวของ เทเลคอมจากเกาหลีใต้นะคะที่บริการ ISS ของ AT&T T-Mobile แล้วก็ Verizon Wireless นะคะที่มีการร่วมลงทุนกับอเมริกาด้วยนะคะรวมไปถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในไทยทั้ง3รายเนี่ยก็หันมาลงเล่นตลาดในนี้แล้วเช่นกันค่ะจากการรายงานของกสทช.แล้วก็ผู้ให้บริการมือถือก็พบว่ามียอดการดาวน์โหลด Mobile Wallet นะคะผ่านแอปพลิเคชันในไทยเนี่ยมีรวมกันถึงประมาณ16ล้านรายแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะก็บอกว่ายังมีตัวบริษัทขนาดเล็กหรือว่าสตาร์ทอัพนะคะแล้วก็ประเภทฟินเทคผู้พัฒนาเทคโนโลยีแอปพลิเคชันเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินเข้าสู่ตลาดพัฒนาแอปพลิเคชันโมบายโปรเลตมากขึ้นค่ะเนื่องจากว่ามีโอกาสนะคะใหม่ๆตลาดแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือสถาบันการเงินขนาดใหญ่ต้องปรับตัวตั้งหน่วยงานกองทุนขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อหาโอกาสจากที่สตาร์ทอัพกลุ่มนี้เช่นกันนะคะในด้านฝั่งระบบการชำระเงินค่ะก็จะมีการบริการ Virtual Debit Card นะคะหรือว่าบัตรเดบิตการ์ดเสมือนจริงค่ะเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะซื้อจ่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะเพียงแค่เติมเงินเข้าไปในบัญชีที่ตัวเองผูกกับบัตรไว้ก็สามารถที่จะซื้อสติ๊กเกอร์หรือว่าสินค้าออนไลน์ที่ต้องการได้ทันทีค่ะมองภาพนะคะคืออ่านข่าวนี้ไปแล้วก็มองภาพไปนะคะว่าทุกคนเนี้ยคงจะต้องแบบว่าแค่เดินผ่านทางนะคะหรือว่าเดินข้างทางหรือทำอะไรก็แล้วแต่แค่ก้มหน้ากดมือถือกดสมาร์ทโฟนแค่นี้ค่ะทุกอย่างก็สามารถที่จะขยับเป็นเงินได้นะคะทำธุรกรรมทางการเงินได้นะคะหรือว่าขยับขยายเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ได้นะคะโอ้โหมันดูมีอิทธิพลมากแล้วก็ดูมี impact มากเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Mobile Wallet นะคะซึ่งตัวของปัจจุบันเนี่ยค่ะเขาบอกว่าคุณภาพของเครือข่ายการสื่อสารนะไม่ว่าจะเป็นตัวของสมาร์ทโฟนเองหรือว่าตัวแอปพลิเคชันเองแล้วก็ระบบการเงินที่ชำระใช้งานได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็ทำให้การใช้งานโมบายวอลเล็ตสะดวกสบายแล้วก็กำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญค่ะที่จะเข้ามาเปลี่ยนระบบการเงินในโลกอนาคตพร้อมที่จะพาประเทศเข้าสู่ยุคสังคมไร้เงินสดหรือว่า cashless society นะคะฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันค่ะ cashless society ค่ะก็คือไม่มีเงินสดค่ะแล้วก็ไม่มีเงินที่จะทำธุรกรรม mobile wallet ด้วยนะคะอันนี้ตลกนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าตัว mobile wallet เนี่ยกำลังที่จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่าสิ่งที่จะมัดใจผู้บริโภคให้จงรักภักดีอยู่กับแอปพลิเคชันของตัวเองก็คือโปรแกรม Royalty บนแอปพลิเคชันค่ะทั้งการมอบสัมมนาคุณพิเศษนะคะหรือว่าคูปองส่วนลดที่แถมมากับสินค้าเมื่อมีการใช้บริการ Mobile Wallet ค่ะอย่างเช่นแอปพลิเคชันของ Android Play ค่ะจับมือกับ Coca-Cola ให้รางวัลพิเศษแก่ผู้จ่ายเงินผ่านทางสมาร์ทโฟนนะคะที่มีแต้มสะสมนะคะหรือMcDonald's นะคะหรือว่า Sephora นะคะเครื่องสำอางที่พัฒนาแคมเปญการตลาดเมื่อผู้บริโภคเนี่ยซื้อสินค้าผ่านทาง Mobile Wallet นะคะหรือว่าอาจจะเป็นหลายๆแบรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของเสื้อผ้าแบรนด์โทรศัพท์มือถือแบรนด์ร้านอาหารต่างๆนะคะเป็นฟาสต์ฟู้ดต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีการมอบแคมเปญเมื่อผู้บริโภคซื้อหรือว่าทำแต้มได้ครบตามที่กำหนดด้วยนะคะซึ่งการพัฒนาโปรแกรมการตลาดเนี่ยให้มัดใจผู้บริโภคก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญค่ะเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคอน sumer หรือว่าผู้บริโภคให้ติดใจการใช้ mobile wallet ให้อยู่กับเราให้นานที่สุดค่ะแล้วก็บอกว่าการใช้ mobile wallet นั้นกำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนระบบโลกการเงินในอนาคตด้วยนะคะขอบคุณที่มาในเรื่องนี้ค่ะจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาดูในเรื่องของ fintechเปลี่ยนชีวิตนะคะฟินเทคคืออะไรนะคะก็คือเทคโนโลยีทางการเงินเปลี่ยนชีวิตยังไงมาดูกันแล้วก็รวมไปถึงนวัตกรรมนำรวยค่ะใครที่อยากจะทำธุรกิจต่างๆนะคะก็ลองมาใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีดูนะคะว่าจะทำให้คุณรวยได้ยังไงและมีช่องทางไหนบ้างที่จะทำให้คุณรวยโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทุนมหาศาลแต่ว่ามีการพัฒนานำเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสาย IT นี่แหละมาใช้ประโยชน์ที่จะสร้างเม็ดเงินให้คุณในอนาคตได้กับ IT อัปเดตช่วงที่2ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาถอ่อนพันนา
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
น้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS NewsTwitter @thaipbsnews YouTube thaipbsnews
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
ก่อนติดสนันในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไว้ในมือคุณ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาฏอ่อนพันนา
ครับเข้าสู่ IT Update ช่วงที่2กันแล้วนะคะไปดูเรื่องของ Fintech เปลี่ยนชีวิตค่ะช่วงนี้หลายองค์กรกำลังตื่นตัวกับการนำเทคโนโลยีการเงินหรือว่า Financial Technology หรือว่า Fintech นะคะมาใช้ในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริการออนไลน์เพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่ชื่นชอบความสะดวกและรวดเร็วค่ะไม่เป็นแม้แต่แวดวงตลาดเงินตลาดทุนนะคะที่สะท้อนผ่านการทุ่มเงินลงทุนหลายสิบล้านของเหล่าโบรกเกอร์เพื่อที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์หลังจากที่ซุ่มศึกษารูปแบบการนำเทคโนโลยีฟินเทคมาประยุกต์ใช้ในการซื้อขายหุ้นหลายปีค่ะแน่นอนนะคะว่าเป้าหมายของแอปพลิเคชันเนี่ยก็คือเพิ่มปริมาณการซื้อขายเพิ่มลูกค้ารายใหม่กระตุ้นให้ลูกค้ารายเก่าเคลื่อนไหวพอร์ตการลงทุนลดการแย่งตัวเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนหรือว่า investment consultants นะคะหรือว่า IC นะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางตัวของกสิกรไทยเองเนี่ยเขาบอกว่ามีการเปิดตัวนะคะนวัตกรรมรับรองกระแส fintech ที่กำลังฮิตด้วยการเปิดสำนักงานในเมืองทองธานีนะคะซึ่งก็สร้างการตื่นตัวในแวดวงสถาบันทางการเงินด้วยเทคโนโลยี fintech ค่ะเริ่มที่จะเข้ามามีบทบาทในหมู่นักธุรกิจสหรัฐอเมริกาเมื่อประมาณ 8-10 ปีที่ผ่านมานะคะก่อนที่จะเข้าสู่ในเมืองไทยในช่วง5ปีก่อนผ่านธุรกิจที่เรียกว่าสตาร์ทอัพแล้วก็ธุรกิจอีคอมเมิร์ซหนึ่งในเทคโนโลยีที่เราสตาร์ทอัพเมืองไทยนิยมใช้ตั้งแต่ลงทุนตั้งต้นทำธุรกิจเลยนะคะก็คือการระดมทุนจากมวลชนหรือว่า crowdfunding นะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่นิยมกันมากในธุรกิจในสหรัฐอเมริกานั่นก็คือวิธีการนำเสนอโปรเจกต์ต่างๆผ่านทางเว็บไซต์นี้ขึ้นมานะคะก็มีหลายเว็บไซต์เหมือนกันนะคะที่เปิดให้ระดมทุนนะคะสำหรับผู้ที่มีไอเดียสุดเจ๋งแต่ว่ายังไม่มีเงินทุนแล้วก็มีการเสนอไอเดียแล้วก็เปิดให้ระดมทุนเพื่อที่จะสร้างไอเดียนี้เป็นรูปธรรมหรือว่าสร้างโปรเจกต์นี้ออกมานะคะคุณธนาธรชัยมณีค่ะผู้บริหารฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยก็บอกว่าตัวฟินเทคเนี่ยกำลังจะเข้ามาปรับรูปแบบการทำธุรกิจในหลายรายการหลังจากเมื่อ2ปีก่อนค่ะเริ่มมีบทบาทในหลายๆธุรกิจนะคะโดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องการทำธุรกรรมออนไลน์ค่ะในส่วนของสถาบันทางการเงินฟินเทคถูกนำมาปรับใช้ในการทำธุรกรรมออนไลน์หรือว่าจ่ายบิลต่างๆที่รู้จักกันดีในเรื่องของอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะคะก็ถือว่าเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ว่าสำหรับตลาดหุ้นหลายโบรกเกอร์ค่ะเริ่มที่จะจัดทำบทวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลหุ้นเด่นให้นักลงทุนหาจังหวะในการลงทุนด้วยนะคะโดยรูปแบบการให้บริการดังกล่าวค่ะก็เป็นที่สนใจของลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆสะท้อนผ่านสัดส่วนการใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่คอมพิวเตอร์นะคะโน้ตบุ๊กหรือแม้แต่สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะคะที่มีการใช้งานสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนมีนาคมค่ะมีการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วก็คอมพิวเตอร์สัดส่วนเนี่ยอยู่ที่50-50เลยนะคะแต่เพิ่มขึ้นถ้าเทียบกับปีที่ปี57ค่ะก็คือมีการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ที่สัดส่วน40แล้วก็คอมพิวเตอร์อยู่60นะคะก็ถือว่าต่างกันแต่ว่าในช่วงปีนี้ขยับมาเท่ากันแล้วนะคะก็คืออยู่ที่50-50ซึ่งพบว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์มีสัดส่วนไม่ถึง 10% นะคะก็อาจจะเห็นได้ว่าความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นเป็นระบบ 4G แล้วก็ 5G ในอนาคตเนี่ยอาจจะทำให้นักลงทุนนะคะหันมาซื้อขายหุ้นผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วก็คอมพิวเตอร์มากกว่าการสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนก็เป็นได้ค่ะซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นนะคะตำแหน่ง IC หรือว่าที่ปรึกษาด้านการลงทุนเนี่ยหรือว่าโบรกเกอร์เนี่ยอาจจะมีความสำคัญลดลงค่ะเมื่อเทียบกับทีมวิเคราะห์โดยเฉพาะทีมที่สามารถจัดทำบทวิเคราะห์ Exclusive ได้อย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะอันนี้ก็ มีอิทธิพลเหมือนกันนะคะอินฟลูเอนซ์มากทุกวงการเลยนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆทางด้าน IT นะคะก็สะท้านไปทุกวงการเลยทีเดียวนะคะก็คนทีวีเองก็หนาวเหมือนกันนะหลังจากที่มีฟีเจอร์ของ Facebook Live หรือว่า Google นะคะขอโทษค่ะของ YouTube Live 360 องศาที่เริ่มมีการถ่ายทอดกันแล้วนะคะคนทีวีเองเหมือนกันเนี่ยก็คิดเหมือนกันเอ๊ะหรือว่าในอนาคตเนี่ยคนจะหันไปบริโภคทางหน้าโซเชียลมีเดียแทนนี่ก็ต้องเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันค่ะที่ต้องวิเคราะห์แล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนใหม่ด้วยนะคะจากเรื่องของฟินเทคนะคะมาดูอีกเรื่องนึงค่ะใครอยากรวยต้องมาฟังบทความนี้นะคะเอาขอขอบคุณบทความเมื่อสักครู่นี้ค่ะเป็นบทความจากกรุงเทพธุรกิจนะคะที่มาแชร์เรื่องราวดีๆให้กันฟังนะคะแล้วก็มาที่บทความนึงอีกค่ะสำหรับคนที่อยากจะรวยนะคะเขาบอกว่ามีการแกะสูตรธุรกิจนวัตกรรมทำรวยนะคะเป็นข้อมูลจากคุณดวงใจจิตมงคลค่ะจากหนังสือพิมพ์เว็บไซต์ Post Day นะคะเรียกบอกว่าสำหรับแนวทางการพัฒนาสินค้านวัตกรรมนะก็สามารถที่จะทำได้นะคะแล้วก็เกิดจากแรงจูงใจนะคะ innovative หรือว่าจินตนาการหรือว่านวัตกรรมจริงๆที่ได้พัฒนาตลอดในช่วง10ปีค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมีคนมองเห็นเทรนด์ถึงกำลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการนำเทคโนโลยีแล้วก็สุขภาพมาไว้รวมกันเพื่อที่จะสวมใส่นะคะจนกระทั่งคลอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ wearable นะคะเป็นนาฬิกาเพื่อสุขภาพค่ะแล้วก็สามารถที่จะนำไปสู่การลิงก์กับสมาร์ทโฟนหรือว่าการใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะคะแล้วก็มีการเปิดตัวสู่ตลาดเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วแล้วก็กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะเขาบอกว่าสำหรับแนวทางการพัฒนาสินค้าเนี่ยเริ่มต้นจากการมองเห็นโอกาสในการต่อยอดต่อไปแล้วก็พัฒนาสินค้าดูการตอบรับฟีดแบ็กจากลูกค้ามองเห็นเทรนด์ความต้องการที่จะเกิดขึ้นแล้วก็สินค้านั้นๆจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้นอกเหนือจากการเริ่มจากความสนใจและเข้าใจในสิ่งที่ทำเป็นอย่างดีนะคะมีคำแนะนำจากคุณสารสินบุพานนท์ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเวลกราฟนะคะเป็นเจ้าของนวัตกรรมอุปกรณ์ IT นะคะก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นจากความเข้าใจแล้วก็เราต้องมองเห็นโอกาสที่จะเข้าไปทำธุรกิจโดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของผู้ใช้งานด้วยนะคะนี่ก็เลยเป็นอีกจุดนึงค่ะที่ต่อยอดให้มีการนำสินค้านั้นพัฒนานะคะรวมไปถึงในเรื่องของคุณมาทินวงสุรกายนะคะกรรมการบริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮงแล้วก็ผู้ผลิตนวัตกรรมแป้งฝุ่นทาตัวแล้วก็แป้งฝุ่นทาหน้าค่ะบอกว่าสินค้าที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากตัวคุณพ่อของคุณบาทินเองเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็การเห็นนำวัตถุดิบเนี่ยอย่างแป้งข้าวโพดมาทำเป็นแป้งทาตัวจึงเกิดความสนใจแล้วก็อยากจะนำแป้งข้าวเจ้าที่เป็นวัตถุดิบหลักของการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวที่โรงงานมาวิจัยแล้วก็มาพัฒนานะคะเป็นสินค้าใหม่ก็คือแป้งทาตัวRice Care แล้วก็ล่าสุดเนี่ยแป้งตัวนี้ก็สามารถที่จะนำไปตอบโจทย์หรือว่านำไปใช้ได้อย่างกว้างขวางด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคในปัจจุบันแล้วก็ทำให้มีความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะแป้งฝุ่นทาผิวที่ปราศจากสารทอลคัมนะคะซึ่งเป็นแป้งที่ใช้แล้วไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพแน่นอนค่ะแล้วก็นวัตกรรมที่คิดค้นเนี่ยก็เป็นสินค้าที่สามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์จากของเดิมที่มีใช้อยู่แล้วก็ที่สำคัญค่ะคือผู้ที่พัฒนาต้องไม่หยุดที่จะมองเห็นช่องทางหรือลู่ทางหรือไม่หยุดที่จะซีกหากระแสที่จะเกิดขึ้นแล้วก็พยายามที่จะหาโอกาสทำตลาดไปพร้อมๆกันด้วยนะคะเพื่อที่จะ engage กับลูกค้าแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดขยายฐานลูกค้าไปอีกนะคะซึ่งก็จะเป็นผลดีที่จะทำให้สินค้าเราเนี่ยเป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็ขยายไปสู่ต่างประเทศได้นะคะซึ่งความสำเร็จของธุรกิจค่ะนอกจากตัวนวัตกรรมที่เป็นตัวนำแล้วก็ยังต้องอาศัยความตั้งใจความมุ่งมั่นนะคะโดยเฉพาะความซื่อสัตย์ที่จะต้องเริ่มจากตัวของเราเองก่อนเริ่มจากตัวผู้ประกอบการเองก่อนนั่นเองค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆค่ะจาก Post Today นะคะที่มาแนะนำเรื่องของนวัตกรรมทำรวยนะคะวันนี้นะคะถ้าใครฟังแล้วเกิดแรงบันดาลใจนะคะก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ค่ะมีการแชร์กันนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหลายๆเว็บไซต์ด้วยกันค่ะแล้วก็มีผู้ประกอบการหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพ SME หรือว่าเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาเล่าให้กันฟังนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นนะคะทำเงินนะคะหรือว่าเริ่มต้นที่อยากจะเป็นนักธุรกิจนะคะหน้าใหม่แล้วก็ ม่แน่ค่ะในอนาคตนะคะท่านอาจจะได้มีโอกาสขยายสินค้านะคะแล้วก็อาจจะก้าวกระโดดนะไปเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่สามารถต่อยอดแล้วก็ทำรายได้มหาศาลอะไรก็ว่าได้นะคะเพียงแค่เราใส่ใจค่ะแล้วก็มีความซื่อสัตย์ขยันหมั่นเพียรอยู่เสมอนั่นเองค่ะวันนี้ไอทีอัปเดตลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันศุกร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับไอทีอัปเดตโดยมณีนาฏอ่อนพันนา